Kāpēc dizains?
Esiet sveicināti, jūs uzrunā Ilze Dobele. Ēdiens mums ikdienā ir nepieciešams, bet tas ir saistīts arī ar emocijām, atmiņām, arī mūsu iespējām pārtika iegādāties. Ēdiens ir daļa no tradīcijām ģimenē, nereti tas ir arī kā varas instruments, kādu sodot vai apbalvojot pret sevi un arī citiem. Jaunu skatu šajos jautājumos meklējuši Latvijas Mākslas akadēmijas dizaina nodaļas un Rīgas Stradiņu universitātes studenti mākslas terapijas un uztura specialitātē kopā ar Bērnu slimnīcas, Bērnu un jauniešu mentālās veselības centra, psihiatriem, dietologiem, pavāriem, raugoties vai un ko pievienot ārstniecības procesā bērniem un jauniešiem, kuri sirgst ar ēšanas traucējumiem, radīt interesi par ēdienu un mainīt viņu attieksmi pret to. Par to pastāstīt esmu aicinājis Barbaru Ābeli, Latvijas Mākslas akadēmijas dizaina nodaļas pasniedzēju profesori, un Indru Veismani, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas pedagoģijas dienesta vadītāju. Labdien!
Labdien!
Jā, lekciju un darbnīcas laikā, kurā darbojāties jūs, Latvijā viesojās arī nīderlandiešu dizainere Marija Fogelcanga, un viņa sāktā kustība par pārtiku un dizainu sasaisti jau ir kļuvusi globāli. Viņas darbi ir izstādīti arī Tokijas Metropolitēna Mākslas muzejā un Kūpera Hjuīta dizaina muzejā Ņujorkā, un fragments no sarunas ar Mariju mēs iekļausim mūsu sarunas laikā. Bet vispirms, protams, jautājums, kā jūs nonācāt līdz šai domai par dizaineru piesaisti un to, ko tas varētu dot kā papildinājumu darbā ar tiem bērniem, kam ir ēšanas traucējumi vai kuru atveseļošanās laikā ēdienam ir ļoti būtiska nozīme. Tātad bērni, jaunieši, kuri ārstējas slimnīcā.
Mūsu uzticība sadarbībā ar Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas tieši psihiatrijas klīniku ir jau trešo gadu. Šī savstarpējā uzticēšanās un iespēja strādāt kopā ar pacientiem un medicīnas personālu ļauj mums dizainam, dizaina studentiem un arī mācības spēkiem atklāt jaunas iespējas, izmantojot dažādas dizaina prakses un pieredzi, palīdzēt arī medicīnā. Un divu iepriekšējo gadu sadarbības laikā mēs vienkārši novērojām, ka bērniem ir dažādas attiecības ar ēdienu, un medicīnas personāls ārkārtīgi rūpīgi mēģina sabalansēt šo situāciju, bet tā kā ēšanas traucējumi ir daļa no psihiskās veselības vai arī, pareizāk sakot, traucējumi, tad bija tāds izaicinājums, ko mēs, nebūdami mediķi, varētu darīt šajā laukā.
Un mēs šo ideju tad interesi uzņēmām un sākot papētīt vēl dziļāk. Tas likās, tas ir tās lauciņš, ko vajadzētu obligāti apstādīt, uzrakt un aplaistīt.
Un tad gaidīt augļus.
jā, un tā mēs sākām šo tēmu risināt. Tad Marijas Fogelcanga lekcija un meistarklases bērnu slimnīcā. Tas ir tas, pie kā mēs nonācām šobrīd, un es ceru, ka tam būs arī turpinājums.
Jā, un pirms mēs runājam par pašām darbnīcām, ideju apmaiņu, domu apmaiņu un to, kas no tā varētu tikt arī tālāk izmantots, jo es noteikti domāju, ka tie, kur tagad klausās, tas ir tas galvenais jautājums. Vēl mazliet varbūt arī Marijas Fogelcanga uzskats par to, ka dizaineri pēc viņas domām šim tematam ir pievērsušies pārāk maz, un lūk viņas teikcais kopumā par pasaulē, par ēdienu un par pārtiku.
Food is also political. Food is connected to nature and to how our landscapes are being shaped, like what we are eating also determines what we're farming and what we're farming determines.
Pārtika ir arī politisks jautājums, tā cieši saistīta ar dabu, ainavu, kādu nosaka dažādu kultūru audzēšana, un tas nosaka arī to, ko mēs ēdam, un arī, protams, parāda, vai tajā ir dažādība, vai ir daži dominējošie lauksaimniecības veidi. Pārtika ir arī rituāls, tā cieši saistīta ar kultūru, ko katra nācija ēd, ko nēd, un tāpat tas saistīts ar psiholoģiju, nozīme arī pārtikas vai ēdienu vēsturei, kā mēs to esam izmantojuši, un tā ir pasaules ekonomikas daļa, viena no lielākajām daļām. Jā, tālūk, ka dizaineri raksturo jomu, kurā pati plaši strādā, bet man arī pārsteidza viņas lekcijā tie piemēri, kā piemēram, ka mazu bērnu ar ļoti metodisku darbošanos, bet ne rotaļu, iedrošināt ēst veselīgus dārzeņus vai arī uz šķīvi izkārtojot kādus noteiktus objektus, keramikas objektus cilvēkam, radīt sajūtu, lai viņš nēd tik daudz un lai mēs daudz veselīgāk arī ēstu paši. Tāpēc te mēs nonākam par jauniešiem un bērniem, kuriem šis visvairāk būtu nepieciešams. Kādas ir viņu attiecības ar ēdienu un kurus jauniešu slimnīcā tas skar visvairāk?
Ja tie ir ēšanas traucējumi, tad vai nu tādēļ šis bērns ir slimnīcā, vai arī, ja viņam ir kaut kāda cita veida diagnoze, kas nav saistīta varbūt tieši ar ēšanu, tad šeit un tad viņu skar šie tie uzturu ierobežojumi, tā ir kāda diēta, vai ir viņam vēlams apēst kaut ko tādu, ko viņš negrib tā labprātīgi nekad neizvēlētos, un būsim jau pamanījuši, ka šodienas mazie bērni vispār izvēlas konfektes, un tad sākot jau ar šo ikdienas izvēlu, un beidzot ar to, ka mēs strādājam tomēr ar dažāda veida saslimšanām saistībā ar ēšanas traucējumiem, katru skar šis te jautājums gandrīz.
Kuras ir tās saslimšanas, kurām tas ir visnoteicošais? Nu, varbūt jā. Onkoloģijas slimniekiem, ko mēs zinām, ir specifiskas diētas un arī nespēja kādu pārtiku uzņemt. Dzirdēts daudz tomēr sabiedrībā ir par jauniešiem, par ēšanas traucējumiem, kas ir anoreksija vai bulimija. Tas ir tas, ko jūs sastat?
Jā, tas ir tās par šo. Ja mēs pajautāsim slimnīcas virtuvei, viņi jau varētu specifiskāk paskaidrot, bet tās ir vairāk 10 dažādas diētas, ko viņi ikdienas gatavo, lai pasniegtu pacientiem. Nu, tad no tā spektra vien mēs saprotam no šiem skaļiem, ka tas ir tā diezgan nopietni.
Un kā jūs veidojāt šīs darbnīcas?
Komandas tiek veidotas no ļoti dažādiem speciālistiem, un dizains ir tikai viena no sadaļām, kas var ietekmēt procesus, jo šeit mēs esam vairāk līdzdalīgi jau esošos procesos, kā tikko pieminētais ārstniecības process, bet arī tas izaicinājums top lielāks, jo tā ambīcija ir lielāka, jo faktiski atjaunot interesi par ēdienu pusaudzim, kurš jau ilgāku laiku izjūt nepatiku vai pat riebumu pret ēdienu, tas ir milzīgs izaicinājums. Un tad patiešām to var paveikt vai pārvarēt tikai strādājot kopā. Un tādēļ ir ļoti svarīgi, kad strādā dažādu disciplīnu studenti, bet bija arī lieliski, ka paši mediķi starplaikos starp savu praksi bija kopā ar mums un bija tā ieinteresētā daļa. Mēs ieturējām maltītes kopā ar bērniem un intervējām viņus gan par to maltīti, ko mēs kopā ēdām, gan arī par viņu atmiņām par ēdienu, gan par to, kas viņiem ir gardums, gan par to, no kā viņi atsakās. Un kopumā jāsaka, ka tā sajūta ir, ka bērniem vispār īsti nav nemaz attīstīta interesi par ēdienu. Ļoti daudz māk arī paši pagatavot ātrus ēdienus. Cita grupa atkal ļoti koncentrējas uz jauniem importētiem ēdieniem, tur burgerus, pizzas un tādas lietas, tos viņi pārzina un tos viņi nosauc kā gardākos, bet tādas ģimenes tradīcijas rituāli, kādu lokāla auga, augļa abrīns vai tiešām vēlme pēc tā. Tādu mēs nesastapām, kas arī ir interesanti. Mēs tikai krājam informāciju. Šobrīd mums tāda pamatīga secinājuma vēl nemaz nevar būt, jo mēs esam vienojušies ar klīniku, kad visu nākošo oktobra mēnesi un vēl mazliet, faktiski līdz decembra sākumam, mēs strādāsim pie šīs idejas. Mēs turpināsim intervēt gan pacientus, gan mediķus, gan ļaudis, kas strādā pie ēdienu sagatavošanas. Un tas rezultāts ir iecerēts kā manuālis vai tā tāda atraktīva rekomendācija, tāds apkopojums, kurām bērni paši var ielūkoties, viņi vecāki var ielūkoties un mediķi var ielūkoties, kādā veidā provocēt šo interesi par ēdienu un cerot, protams, arī uz to, ka tas var kļūt par papildus rīku ārstniecībai.
Kāpēc dizains? No karotes līdz pilsētvidē.
Jūs arī abas pieminējāt to, ka ēdienas un ēdienā arī rituāls, varbūt arī tā nēsamība tāpat savā ziņā ir arī kaut kāds tāds psiholoģisks moments gan cilvēka dzīvē, gan arī attiecībās ar citiem cilvēkiem, jo īpaši mēs runājam par bērniem un viņu ģimenēm. Un tad arī lekcijā, kurā mēs klausījāmies, Marija Fogelcanga arī stāstīja par šo prusta metodi, kad garša vai smarža var atsaukt senas vai slēptas atmiņas kādam cilvēkam, tā var dziedēt vai pretēji var izvairīties no piedzīvot tām sāpēm vienkārši šādu ēdienu nelietojot. Un tā tiekot izmantot arī demences slimniekiem. Un te arī īss raksturojums no mūsu sarunas par to, ko viņa pastiprināt stāstīja par viņas eksperimentu, kas arī bija fiksēts filmā.
Yeah, because it actually happened accidentally. So I was creating food for a museum about the hunger winter, the famine in the Second World War.
Tas notika nejauši. Es veidoju ekspozīciju par ēdienu, badu kara laika ziemās, un tad atklājās, ka kāda smarža vai garša pēkšņi aizved pie atmiņām, kas varbūt ir glabātas vai pat slēptas atmiņā, jo tās ir pārāk sāpīgas. To neviens apzinātu nedarītu otram, bet tā vienkārši notika. Tas man bija ļoti dziļš atklājums, ka radot materiālu, tas it kā kaut kā atdzīvojas.
Yeah, you could say a dead material or a living material.
Nu jā, droši vien mums arī ir tādas pašas atmiņas ar ēdienu, kas nonāk mūsu vidū kādreiz vai ko mēs lietojam. Vai arī kaut ko tādu jūs novērojāt šajās sarunās ar bērniem un cik liela nozīme tieši būtu tiem pacientiem, kuri nevēlas ēst, viņi nevēlas to konkrēto ēdienu, viņi norobežojas no šie ēdienu. Cik dziļi tas varētu tikt izmantots vai tas ir vienkārši mūsu zināšanai šobrīd?
Tur ir vistiešākā saistība starp tām sajūtām un atmiņām un ēdienu un ēšanas traucējumiem, tam sekojušiem kaut kādām sliktām atmiņām, negatīvai pieredzei, kaut kādām bērnības traumām. Psihiskās veselības centrā, protams, ka bērnu jaunieši, kur saskāras ar ēšanas traucējumiem, tas ir uzmanības centrā gan ārstiem, gan psihologiem. Arī vispār tā ir ēdienu dizaina stāsta būtība, tieši tas, kā radīt šīs te pozitīvās emocijas, lai neveidotos kaut kādas psihosomatiskas problēmas cilvēkam un līdz ar to rezultātā šie tiešanas traucējumi un kaut kādas diagnozes, ar kurām pēc tam ir gadiem un gadu desmitiem jācīnās.
Barbara, sekojot līdzi ilgus gadus nīderlandiešu dizainerai, kas varbūt arī bija tieši tas impuls, kas mudināja viņu atvest uz Latviju tieši, lai sasaistītu ar bērnu no slimnīcu šiem pacientiem?
Ēdienam piemīt noteikti, produktam piemīt vai auglim piemīt. Apstrādātai vai neapstrādātai pārtikai piemīt savu formu, piemīt sava krāsa, piemīt sava tekstūra, piemīt sava smarža. Un attapīgi to lietojot, var darīt brīnumainas lietas. Un tur ir gan šī iespēja bērnā radīt interesi par saknēm, kas vienmēr ir tāds strīdus avots starp bērniem, kad viņi sāk izvēlēties un apzināties savu maltīti. Gan arī kavēties atmiņās, kā šī sāpīgā piemērā par to, kāda ir garša un smarža badām. Tā ir vienlaicīgi arī iespēja būt dialogā starp dažādām paaudzēm un nodot to mācēšanu vai interesi. Tur patiešām ir šī tradicionālā izpratne, ko mēs saprotam, kā labu mājas maltīti, kas ir sākusies jau dobē un mēs pazīstam un varbūt pat dodam vārdus saviem dārzeņiem, vietēm un kāļiem, līdzīgi kā mājdzīvniekiem, līdz tam, ka tiešām var atrast veidus pievērst uzmanību tam ēdienam. Un tas tiešām šobrīd tajā pirmreizējā izpētē dīvaini, ka mēs esam tik vienaldzīgi pret ēdienu.
Vai bija arī kaut kas tāds šajā darbnīcu laikā, kas pārsteidza pašus šo darbnīcu dalībniekus jau šajā procesā? Vai bija jūtams, ka šis varētu mums noderēt arī no pasaules pieredzes vai no dotā?
Gribu padalīties ar uzturu speciālistu viedokli. Tie daži, kas piedalījās meistardarbnīcās, viņa darbnīcas noslēgumā teica, ka tas ir tik svarīgi un cik labi, ka mēs to vispār dzirdējām un ka viņi to noteikti varēs pielietot. Mēs pēc tam tagad paskatīsimies, varbūt, kā tas tieši notiks, kad ir divu veidu epidēmijas. Viena veida ir tā, ka ēd pa maz kāds, otra epidēmija, ka mēs apēdam par daudz. Starp šiem diviem tādiem, nu, man liekas, tādiem milzīgiem viļņiem, kas gāžās par pasauli, ļoti svarīgi būtu, jā, nākt ar mēģinājumu ieviest līdzsvaru, šos tad viļņus kaut kā neutralizēt un tā, lai cilvēks paliek pie tādām uzturvērtībām un tādiem ēšanas paradumiem, kas ņem palīdz dzīvot šajā pasaulē, lai viņam šī pasaule ir skaista un krāsaina.
Tas, ko mēs bijām paspējuši tādā ļoti, ļoti ātrā, varētu teikt, pirmreizēji paviršā veidā bija tāda maketēšana ar ēdienu. Piemēram, viens no piedāvājumiem bija ābolu, kuru kādreiz mēs ēdam vai kādreiz neēdam, pārvērst savā, nu, struktūrā vai formā līdzīgu french fries kartupeļiem. Un tāpat arī tūtiņās viņu servē. Un tad viens un tas pats produkts, viņa pasniegšanas veids, papīra tūtiņā, sagriezt stanziņā, maina šīs atmiņas vai maina šo iepriekšējo pieredzi par šo ēdienu. Un līdz ar to dažreiz pietiek varbūt pat nosaukt savādāk ēdienu vai mainīt tā ikdienā ierasto formu. Tas jau izraisa interesi. Un man arī ļoti patika no tādām mūsu saspēlēm un arī noklausītā, ka nu, nav tā gluži, kad nedrīkst rēdienu spēlēties tādā nu, nicīgā ziņā, bet rēdienu drīkst spēlēties, ja šī spēle pārvēršas interesē.
Jā, un vēl mazliet par to darbnīcu norisi. Vēl pirms darbnīcām arī nīderlandiešu dizaineri izteica savas domas par to norisi, vēl tām nesākoties un lūk, ko viņi teica, un tas zināma mērā jā, tieši arī reflektē to, ko jūs arī tagad abas atbildējāt.
I think it's actually a really, really good initiative.
Es domāju, ka tā ir ļoti laba iniciatīva šai sadarbībai, pievienojot šīs divas jomas. Galvenokārt sabiedrībā māksla un dizains tiek saistīts ar skaisto un jauko, kas gan bieži ir tālu no īstenības. Es ceru, ka neviens nemeklēs tūlītējus risinājumus. Tas būtu iedomīgi domāt, ka dizainers te pēkšņi atrisinātu, ka tas izdosies, jo tad tā parasti nenotiek. Bet es ceru, ka veidosies jauns skatījums, kāds ir jauniešu pozīcija slimnīcā, vai viņiem ir iespēja būt noteicējiem kādā jautājumā atvesaļošanās laikā, spēja pieņemt kādu lēmumu, kas viņam pašam ir svarīgi, lai dziedinātos, un tas arī viņam palīdzētu. Redzēt citu skatu, nevis domāt par ātru risinājumu, kas mums traucē būt atvērtiem citām jaunām iespējām.
Knowing a solution.
Nu, lūk, tāds citāts vēl no dizaineris, un jāsaka, tad jūs šobrīd esat pusceļā sava darba. Ko jūs pašas sagaidat no tā, kas varētu būt beigās?
Mēs kā studiju vide, mēs noteikti varēsim atļauties tiešām paspekulēt un šīs idejas arī palaist gaisā tādas nesaistītas tieši ar ikdienas procesu, bet mēs ārkārtīgi nu, ceram, ka tie impulsi, kā būtu, ja būtu, arī radīs interesi mediķu starpā un arī ēdinātāju starpā. Protams, ka mēs apzināmies, ka ēdināšana lielā klīnikā vai arī skolās vai kur citur ir ļoti komplicēts process, bet tomēr šī iespēja mazai personībai vai pusaudzim personībai izvēlēties ēdienu, jeb vēl labāk būt līdzdalīgam ēdienu gatavošanā, nevis būt tikai patērētājam vai tam, kas apēda ēdienu, tam arī ir ārkārtīgi liela nozīme.
Mums kā pedagogiem esam pamanījuši, ka tad, kad mēs gatavojamies rudens izstādēm, ka bērniem ir zināšanas par to, kas ir veselīgs ēdiens, kā tad vajadzētu ēst, kam būtu tur jābūt viņa pusdienu šķīvī vai vakariņu. It kā tas ir skaidrs, bet nu, tomēr gala rezultātā mēs redzam, ka nu jā, bietes fuj, tas tur nē, nu, gala galā kartupeļa frī, ja, ar majonēzi, nu tā vai kečup. Nu, es ļoti, ļoti ceru, ka šī mūsu sadarbība un vēl mūsu turpmākās sadarbības formas, kas mums plānots ir ar studentiem kopā, ka mēs pedagogu un studentu vēl paeksperimentēsim šajā jomā, ka noteikti mēs arī kaut ko atklāsim, mēs to darīsim noteikti kopā ar pacientiem, pusaudžiem un jauniešiem, un tad mēs skatīsimies, jā, kā viņiem tas patīk, vai tas viņus tad atver galu galā un rosina uz kaut ko, un tieši šī praktiskā puse jau ir ļoti svarīga, jo teorētiski mēs varam visu kaut ko izdomāt, bet svarīgi būtu, lai tas tad praktiski kopā ar bērniem tiek izmēģināts. Un to tad mēs arī plānojam darīt, skatīsimies, kāds mums būs secinājumi un ļoti ceram, ka tādas radošas epizodes, ko mēs plānojam kopā veikt, kad tas kaut kā iekustinās šo jautājumu. Cevišķi psihiatrijas nodaļā ļoti ceru, ka tas nesīs tādas rezultātus. Nu, varbūt tie nebūs tulīt, varbūt nebūs šajā nedēļā vai nākošajā nedēļā, bet es ceru, ka tad aizķersies galvā tāda doma, kas tad palīdzēs padomāt par ēdienu un par to, kas ir uz šķīvja un ko ar to darīt.
Jā. Paldies, jāapkopojot jūsu teikto, droši vien jā, tā svarīgākā lieta mums visiem ir nesteigties ar secinājumiem un arī piekrist tam, ka paliekot atvērtam un ziņkārīgam, mēs varam atrast vairāk gan bērni, gan arī tie, kuri bērnus ārstē un rūpējas par viņiem. Tāpēc teikšu jums šodien paldies par sarunu un novēlu veiksmi turpmāk un noteikti dzirdēsim par to, kā jums būs veicies ar šo procesu visu, kurš tad arī nākotnē kāds atbildes par to, kā tas būs noslēdzies. Dzirdēsim, sarunājos ar Barbara Ābeli, Latvijas Mākslas akadēmijas dizaina nodaļas pasniedzēju profesoru un Indru Veismani, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas pedagoģijas dienesta vadītāju. Vēl tikai pieminējuši, ka Bērnu slimnīca arī nākamēnes turpina sadarbību ar dizaineriem citā jomā, un tad ir gaidām arī SEGD Rīga organizēta diskusija par to, kā dizaina risinājumu slimnīcā veido mazo pacientu pieredzi un arī ietekmē atveseļošanos. Tas nedaudz vēlāk, bet šajā reizē tas arī viss. Sarunu montē Judīta Bērziņa, jūs uzrunāja Ilze Dobele no Latvijas televīzijas. Uz tikšanos!